Vi befinner oss nå i tider i mellom Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart. 40 dager i tale, som Jesus brukte på litt forskjellige måter. Ifølge apostelgjerningene så står det om at Jesus lærte sine om det, ut fra det tema om det som hører Guds rike til. Et spennende tema med et flott innhold. Det andre han brukte tid på, det var å møte sine etterfølgere, sine disipler, sine venner, på forskjellige plasser, på forskjellige måter. I alle fall med 10 anledninger så leser vi evangeliene og i apostlenes gjerninger at Jesus møtte sine. Da møtte han de som enkeltpersoner, han møtte de som en lidergruppe, han møtte de som et større fellesskap. Og han møtte de der de var, slik som de var. Og det er lærdom å hente ut fra de forskjellige situasjoner. For i noen tilfeller så var det frykt som rådde grunn når Jesus møtte de. I andre tilfeller så var det skuffelse over det som hadde skjedd. Vi møter to på vei til Emmaus som to utsløkte lys. To som hadde vært brennende i sin tjeneste, sin etterfølgelse av Jesus. Men som følge av det som skjedde i Jerusalem i påsken, så var det noen to utsløkte lys. Og så møtte Jesus de på veien, og så tende han gnisten igjen, så hjertene brant. Så møtte han Peter i den situasjon Peter var, etter hans fornektelse. Og han møtte også flere disipler opp med Genesaretsjøen, etter at de igjen hadde skudd ut på båten og begynt å fiske igjen. Det som de forlot for 3 år siden, for å følge sin herre og mester og bli menneskefiskere. Nå skudde de av en eller annen grunn båten ut på igjen og fisket vanlige fisk i Genesaretsjøen. Og så møter Jesus de der. I tillegg til disse så møter han jo Thomas, som sleit med tvilen om det at Jesus hadde stått opp igjen. Så fikk han et personlig møte med mesteren, og tvil forsvant, og tro kom inn. Tilbedelse ble følgende av det. I kveld så skal vi ha fokus på det første møtet Jesus hadde med en av sine, eller rettere sagt, en av sine, etter sin oppstandelse, nemlig Maria Magdalena. Og hvis du vil ha en liten overskrift, så vil den være i form av et spørsmål i talen vår i kveld. Og spørsmålet er, hvorfor gråter du? Hvorfor gråter du? Einar Ekberg, svensken, har skrevet mange flotte, sterke sanger. Og en av de sangene han har skrevet, det er denne «Någonstans blant alle skuggerne står Jesus». Og i den sangen så synger blant annet «Har de brystene forhåpningers skugga forvandlet din dag ut i natt?» Og gjerne vil dette budskapet, dette fokus, passe bedre inn i ettertid av påske 2020 enn noen gang før. Fordi at det er så mange ting som har skjedd ifra tidlig mars og frem til nå, i vår verden, i vårt land, og så griper inn i våre liv, så gir at mange ting som vi håpte på hadde sett vår lit til, det er nærmest revet vekk. Det kan være at en har opplevd at en mistet noen av sine nærmeste. På grunn av det som nå er en realitet, et virus som lammer en hele verden. Gjerne kjenner en på det som har fått, det konsekvensen det har fått, at den er permittert. Og en vet jammen ikke om en har en jobb å komme tilbake til. Liksom det fundamentet en hadde bygd opp, som skulle sikre både liv og alderdom i alt, det er nærmest smuldret vekk alt. Og en lurer på, vil verden noen gang vende tilbake til det det en gang var? Vil utfordringene vi står i møte med være større enn det vi kan takle? Så vi kjenner mer med i modus at vi har lyst til å felle tårer og gjennom felle med tårer enn det vi har lyst til å kunne glede oss og fryde oss. La oss nå gå inn og lese i sammen de verser som skal være utgangspunkt for det vi deler. Vi leser fra Johannes 20 og ifra vers 1 til og med vers 10. Ifra Johannes 20 og ifra vers 1 til og med vers 10. Men på den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter, den andre disippel, han som Jesus elsket, så det må være Johannes som skriver dette, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han.» Peter og den andre disiplen gikk da av sted og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp i forveien fortere enn Peter, og kom først til graven. Det liksom at Johannes, han vil ikke nevne sitt navn, men han kan ikke la være å nevne at jeg var raskere å springe enn Peter. Så han tok med det i vers 4 der. Og Herren lod han gjøre det. Vers 5. Han bøyde seg ned og så linklær ligge der, men gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften at han måtte stå opp igjen ifra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv. Men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Da får hun se to engler i skinnende hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren og sa til han, «Herre, der som du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt han, så vil jeg ta han.» Jesus sier til henne, «Maria.» Da vender hun seg til han og sier på hebraisk, «Rabuni», det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør ikke ved meg, for jeg er enda ikke fart opp til faderen, men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kommer og forteller til disiplene, jeg har sett Herren, og hun fortalte dette som de hadde sagt til henne. I Jesus sitt liv så var det mange kvinner med navnet Maria. Mye tyder egentlig på at hennes rette navn, eller deres rette navn, det var mer Miriam enn Maria. Jesus ble født av Maria. Det var Jesu mor. Martha og Lazarus hadde en søster som også hette Maria, som var altså tre av Jesu nære venner. Så leser vi om Maria, Jakobs mor, og så leser vi om Maria Magdalena, eller nærmere bestemt Miriam ifra Magdala. Denne Maria Magdalena er nevnt hele 14 ganger i de fire evangeliene. Det er altså en av de personer som følger Jesus tettest og lengst i hans tid her på jord. For deg som har vært i Israel, så har du opplevd å kjøre i alle fall forbi resten av byen Magdala, når du er med Genesarets sjøen. I senere tid har jeg gjort store utgravinger der, så det er verdt å gi et stopp nettopp i denne byen der Maria Magdalena vokste opp. Denne byen var på Jesus i tid kjent for sitt dueoppdrett. Det var ikke brevduer de drettet opp, men rimeligvis var det duer til brug med offringene i tempelet. Da står slik i 3. Mosebok i kapittel 5 og vers 7, en setning som lyder som så, men der som han ikke har råd til to turtelduer eller dueunger, det handler altså om den sosiale rettferdighet som fantes når det gjaldt offringene, de pålagde offringene som jødene skulle gjøre i sitt gudstjeneste forhold i den gamle pakt. Var en så rik, så skulle en offre så mye, var en så rik, skulle en offre så mye, og var en av de fattigste, ja, så skulle en offre duer eller dueunger. Gjerne var denne Maria fra Magdala, en dotter av en dueoppdretter. Hun kjente til den skikk som de var en del av når det gjaldt gudstjeneste og gudstyrke i den gamle pakt. Det var ikke ukjent for henne. Og gjerne kom hun nettopp fra en fattig familie, som følge av at de drev og drette opp duer. Slik at de var en del av dette religiøse fellesskapet, på en måte nederst på rangstien. I Lukas 8 så forstår vi at denne kvinnen var en av de som tidligast møtte Jesus, og ble forvandlet i møte med Jesus, og senere tjente Jesus med sitt liv, med sitt alt. I Lukas 8,2 leser vi slik, Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde faret ut av. Eller sagt på en annen måte, 7 demoner hadde forlatt. På et eller annet punkt i Maria sitt liv, så skjedde det at denne unge jenta ble inntatt bonden av 7 vonde ånder. Det var de som regjerte i hennes liv. Det var de som styrte hennes liv. Egen vilje forsvant og var helt hengitt til et liv i trelldom. En dag så møter hun plutselig en total forvandling. Hvordan det møtet skjedde, det kjenner vi ikke til. Men rimelig skjedde det slik at Jesus dro fram langs Genesaretsjøen, og i et veikryss så var det et møtepunkt. Mjødlo han så løse lenker og sette mennesket fri, og den som var bonden av 7 vonde ånder. Og i møte med mesteren sine ord, så måtte de vonde ånder fare ut av damer sitt liv, og hun ble en fri, en ny person. Hun fikk et nytt liv. Og etter det, så var Maria en av de, så i sammen noen andre kvinner, de 12 og noen menner til, fulgte Jesus dag ut og dag inn. Hva spesiell tjeneste hun hadde, det kjenner vi heller ikke til, men i alle fall, hun tjente sin Herre og Mester i takknemlighet over at han ga henne et nytt liv. Jeg kan lure på når vi leser i Matteus 26 om Jesus som er i Simon sitt hus i Betania like før sin død, og der det er kvinner som kommer inn og heller ut en hele krukke som lukta så godt at hele rommet ble fylt med god lukt, og disiplene syntes at det var så til de grader sløsing med ressurser. Jeg har tenkt på om det kunne være rett og slett være Maria, som i sin takknemlighet, like før Jesus sin død, så gir han absolutt alt som har oppsparte midler i takknemlighet for det han hadde gjort i hennes liv. Maria er den siste som forlater Jesus sitt kors. Hun er den siste som forlater grava når stein blir rullet føre og seil blir sett for. Da står det i Matteus 27, vers 55 og 56, og i vers 61, at Maria satt rett imot graven. Hun hadde skaffet seg en utsiktsplass, slik at hun denne langfredag ikke gikk glipp av en eneste ting, uansett hvor forferdelig det var det som skjedde nå med hennes Herre og Mester, så ville hun få det med seg i detalj. Andre hadde flyktet, andre sto på avstand, men ikke Maria. Hun var nær ved i absolutt ett og alt. Og så leser vi nå i sammen at når det lysner av dag, den første dag i vega, mens det enda var mer mørkt enn lyst, så er det at Maria, hun kommer springende til Jesus sin grav. For Maria så var det slik at om Jesus var død, så var det en større verdi for henne å ha en død Jesus enn å ha ingen Jesus. Det forteller noe om denne damen sin hengivenhet, denne damen sin takknemlighet til det den Herre Jesus hadde gjort i hennes liv, når han forvandlet livet hennes, og når han fulgte henne med nytt innhold, og hun fikk lov i takknemlighet å tjene han. Hun sto utenfor ved graven og gråt. Så langt Maria. La meg få lov å stille spørsmålet til deg i kveld, der du sitter og lytter til denne talen, hvor du enn måtte befinne deg. Hvorfor gråter du? Hvorfor er det tårer på ditt kinn i kveld? Gjerne er det ikke helt synlige. Men allikevel så kjenner du på en situasjonsstemning som gjør at det er mer tårer enn det er glede. I Salme 84, vers 7, så står det slik. Når de vandrer gjennom tåredalen. Det er nok slik dessverre for oss alle som mennesker, at det er veistykke perioder i vårt liv, der vi erfarer også livet her som en tåredal, mer enn en lovprisningsdal. Og nå er det eksempel i vår Bibel på Guds folk som opplevde tåredalen i sine liv. Eksempel nummer 1, Salme 137 og vers 1. Der står det slik. Salme 137 og vers 1. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. Det er et uttrykk for et Guds folk som i fellesskap vendte Gud ryggen, som lytta mer til avgudene sine stemmer enn til Guds stemme, som ble mer opptatt av det synlige forgjengelige enn den evige allmektige, som elsker mer synd enn han som forlater synd. Det ble en konsekvens av dette. De sitter en dag med Babylons elver og har erfart at de er inntatt av en makt som de ikke rådde med. Og du og meg skal huske at synd kan vi leke med som kristne, men like fullt som en kristen så er det makt i synd. Og synd, den kan inntas og maktas som kristne, så gjør at vi sitter en dag i fellesskap med Guds folk i den gamle pakt. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hug. Når en kan huske tilbake til tider der Jesus var en levende realitet i våre liv, der vi etterfulgte han, der vi tjente han, der vi lovpriste han i et fellesskap, så er det historie. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. Litt slik som Maria, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor han er lenger. Jeg vet ikke hvor han er i mitt liv, om han eksisterer der inne i det hele tatt, eller han bare er noe som handler om historie. Eksempel nummer 2, Salme 126. Der leser vi om Israels folke, som vender tilbake ifra det fangenskapet vi nå har nevnt. Salme 126, det holdt på å bli Israels nye nasjonalsang i 1948, men i målområdet ble denne valgt vekk. Leser du hele denne salmen, så forstår du at denne kunne vært nasjonalsalmen til det nye Israel, men ble det altså ikke. Men det står blant annet slik, de som sår med gråt, eller de går gråtende og bærer ut sin sæd. Det er gonger i vårt liv som en kristen. Der vi sår ut Guds ord, der vi tjener i Guds rike, både i vår heim, i et lite fellesskap eller et større fellesskap. Der vi kjenner på et mismod i forhold til den tjenesten vi står i. Vi ser litt tilbake på år som har gått. Vi ser på nå-situasjon og tenker, kan det virkelig nytte det vi holder på med? Vi ser så få resultat. De som sår med gråt. Gjerne, er du der nettopp nå? I din tjeneste så har du stundet så lenge, sådd så mye, gjort en slik innsats, men du ser ingen resultat av det. Hør i Salme 126 står det, de som sår med gråt, skal høste med fryderop. Har en sådd Guds ord, så sier Guds ord, det skal komme en høst. Det er ikke sikkert at den som sådde får lov å glede seg over høsten, men vær trygge på en ting. I evigheters evighet, så skal den som sådde med gråd få jubla i sammen med deg, som fikk lov å høste dette inn. Men det går an å oppleve at den må så med gråd. Nummer 3. Jobbs bok kapittel 16 og vers 20. Der sier Jobbs, blir det straks lik. Med gråt ser mitt øye mot Gud. Med gråt ser mitt øye mot Gud. En betegnelse for hva livet kan by en på livsreiser, og som en kristen. Der er tider i livet der en ikke vender ansiktet oppover og tiljubler Gud og lovpriser Gud. Men når en vender ansiktet oppover, så er det med tårer på kinn og tårer i øynene. Med gråt ser mitt øye mot Gud. Årsaken til det kan være bunnløs fortvilelse over at nå, Gud, er mitt livsverk revet vekk. Nå kjenner jeg meg så utrygg, jeg er så usikker, jeg er så redd. Jeg våger kun å vende meg til deg. Men da roper jeg i min ytterste nød til deg, Gud. Med gråt ser mitt øye mot Gud. Det kan være I den stund der sykdommen rammer en så hardt, at en kjenner på at det et jordskjelv I mitt liv. Det kan være I møte med situasjoner I ens eget liv, I familierelasjoner, der alt på en måte blir revet I stykker. Med gråt ser mitt øye mot Gud. En skal få lov å vende seg til Gud med sin gråd og klage det som vår nød. Til slutt, la oss vende tilbake til spørsmålet. Hvorfor gråter du? De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. Det står I første Mosebok, kapittel 50 og vers 26, om Josef. Josef jo en av de personer vi lærer aller best å kjenne med å lese vår Bibel. Det et rikt persongalleri I Bibelen. Josef en av de vi kjenner aller best til når vi leser Gamle Testamentet. Han som var verdens frelser I si dåtid. Så står det slik I vers 26, og Josef døde 110 år gammel. De balsamerte han og la han I en kiste I Egypt. Les med Josvas bok kapittel 24, vers 32, så står det slik, og Josefs ben, som Israels barn hadde ført opp ifra Egypt, gravla de I Sikem. Det det siste verset I første Mosebok, vers 26, I det siste kapitlet, som forteller oss at denne verdens frelser den gang, han dø, og så fikk han sitt punktum. Det var derfor Maria Magdalena stod utenfor graven og gråt. For det han jo hadde satsa på, han var død. Men hør. Gråt ble vendt til glede for Maria Magdalena. Hvorfor gråter du? Stiller mesteren spørsmålet til henne. Og nå I kveld så det en levende Jesus, han som var det med seg leve I evigheters evighet, så vender seg til deg og meg med spørsmålet, hvorfor gråter du? Johannes om barn 21 vers 4. Johannes om barn kapittel 21 vers 4 står der slik. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Det skal den store mester gjøre en dag, så tørkte tåren til Maria Magdalena med å møte hendene som den levende oppstandende frelser. En dag skal han tørke bort hver eneste tåre fra våre øyer, og de skal aldri mer komme igjen I himmelens herlighet. Det alt det som skaper disharmoni og tårer I tida vekke. Men inntil det skjer, inntil den dag kommer, så møter den oppstandende og levende deg og meg personlig med spørsmål, hvorfor gråter du? Så skal du og meg få lov å utøse vår fortvilelse, vår nød for den store Herre og Frelser. Og så han I stand til også I kveld å torke dine tårer vekk. Ikke slik at det ikke kommer tårer igjen I tida. Men han klarer å vende mørket til lys, fortvilelse til glede, tvil til tro. Akkurat nå, du kommer Jesus til meg inn, og så solen tent. Så flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn rent. Du skjønner, noen stans blant alle skuggerne, der står Jesus. Og han står der for å møte deg I kveld. Møt han du, utøs ditt hjerte for han, og han vil tørke dine tårer. Amen.